Eta beno izue, ba, gaur osteguna dugu, bi astetan behin izaten ohi dugu berarekin solasaldia edo behintzat historioak ezagutzeko aukera. Gaurkoan Manexekin ja amaituta, ba bueno, sorpresa izanen dugu. Aber gaurkoan zer ekartzen digun gure laguna den Xanti Begiristeinek. Xanti, egunon zer moduz?
Berdin, zuri eneko eta beste. Entzule guzti, ongi, aurritzen, eguraldi alaionekin, ba, gustura.
Bai, eguraldi bikaina egiten du, gainera, bueno, gaur eta bihar oso eguraldi onak ematen dituzte, larunbata ere, bueno, aher, disfrutatzeko aukera emanen digu. Eta, bueno, gaurkoan zer prestatu duzu guretzako, Xanti, zei guzu, komente guzu.
Bai, begira, ba, Manexen saidura bukatu ondoren, ba, hasi nintzen idazten beste sail bat, eta zer ikusia daukana, bueno, niri bizitzan zehar gertatu zaizkidan gora berak, nola baita esateko, nire egoera fizikoaren gatik, eta bueno, badakizu nola askotan esaten den, beste engatik sumatzen dugunean lotxa, ba, esaten da, auzo lotxa edo inoren lotxa, eta, bueno, orduan, kolako ditzen burua jarri nion, sail honi, auzo lotxa. Eta, bueno, nahi duzuea, gaur irakuriko ditut, pixka bat, sarrera, eta gero lendabiziko bat, ala? Eta gero, hemen digamo, ostegunera jarraituko dugu bigarrenarekin, eta bat.
Noski bai ez, ba, bueno, zurea daitza, haber, auzo lotxa horretan zer dugun, zer topatzen dugun.
Oso ongi, ba. Lendabizi, sarrera, ba, sarrerak onela dio. Beira, non eta zergatik sentitu ote dut nik inoiz inoren lotxa bizitzan zehar, leku askotan eta arrazoi ugariren gatik da erantzuna. Gizarte honetan, jakina da, ezberdinak diren pertsonak edota gehienekin bat egiten ez dutenak, nola edo ala, baztertuak eta txokoratuak izaten direla. Esate baterako, emakumeekin gertatzen da, gizonak ez izateagatik. Beltzekin ere bai, zuriak ez direlako. Txido eta behartxuekin, beste horren beste pasatzen da, diru gutxi dutelako. Etorkinei, errefusiatuei, lesbianei, geiei, transexualei, biseksualei, interseksualei, prostitutei, sexu grabei, galtzailei, espetxeratuei, eta abarri ere berdintxu gertatzen zaie. Alboratuak eta zapalduak izaten dira. Zerrenda arrun luzea izan liteke, jaia amaigabea. Gizartea bezain askotarikoa. Gizartea ez da batere solidarioa mota horretako pertsonekin. Are gehiago, esan liteke gehienetan oso ankerra dela eta horrek sufrimendu handia dakar pertsona askorentzat. Aipatutako pertsona ezberdin eta diferente horien artean, aniztasun funtzionala edo arauzkanpoko funtzionaltasuna dutenak dira. Esate baterako, ba, elbarriak edo urritasunen bat dutenak, ezinduak, gutxituak, ezgaitasun fisikoak edo psikikoak dituztenak, adibidez, ba, itxuak, gorrak, mainguak, aulki burpildunak, eta bar. Izen horiek guztiak eta baita gehiago ere erabiltzen edo inoiz ointzat erabili izan dira pertsona batzuk izendatzeko. Denak giza banako duinak eta giza eskubide guztien jabeak direnak aipatzeko. Alegia. Ez dira izen gutxi ala jainetan. Bizitzan batzuetan pertsonok inoren lotxa pasatzen dugu. Baina jakina, egoera guztiak ez dira berdin-berdinak edota. Beste modu batez esateko, pertsona guztiek ez dute erantzunkizun berbera gizartearen eta norbanakoaren aurrean. Oraingo honetan, batez ere aipatu nahi ditut, 2003-tik 2007-ra Iruñeko udalean zinegotzi izan nintzen garaietan, alegia, 4 urte haietan nire egoera fisikoarengatik, hau da, aurki urpildun batean, ibiltzeagatik gertatu zitzaizkidan hainbat eta hainbat bizipen ezoiko. Baina aurreko amarkadetan ere gertatu zitzaizkidan beste pasadizo gitxi eta deseroso batzuk, besteak beste, pertsona publiko batzuekin. Esate baterako, Iruñean, Javier Iturberekin, edo Alfredo Jaime Alkateoiarekin, Juan Ramón Gantzedo Iruñeko udal arkitektoarekin, eta bar, eta bar. Eta bueno, gaur ja hori izan da sarrera, eta sarrera txo azalpenezko sarrera hori egin ondoren, orain irakurriko dut lehendabiziko pasadizoa, ne? Eta lehendabiziko pasadizoak izena du, pixa erreka bernetan, hanketan. Gorago esan dudan bezalaxe, bizitzan zehar makina bat pasadizo bizi izandakoa naiz nire izaera fiskoarengatik. Honako hautxe izanen da seguru asko gogoratzen dudan lehenetariko bat. 10 urte nituenean, ordurako gaizki xamar ibiltzen nintzen fizikoki. Gaitz hereditario bat tarteko zela. Giarrak eta orpazurrak dira tendoiak, ez zitzaizkidan behar bezala garatzen. Eta horregatik, oin puntetan ibili oin nintzen modu xelebre xamar batean. Ura dela eta Lekunberriko mutiko batzuek oin punta esaten zidaten, izen goiti moduan, ni iraindu nahian edo. Ibilera etoriko hark, erraztasun handiarekin lurrera erortzea ere ekartzen zidan. Eta alaxe joan nintzen haunditzen eta azten iseka eta laido batzuen artean. Etxarrin, bueno, segurazki entzule gehienek jakin dute, bani, etxarri larrangoan itzela ba. Etxarrin gure herrian ez hain betidanik alaxe ezagutu bainin duten, baina igan Lekunberrikoa, ba, Lekunberri zen ondoko herria. Alaxe, ba, igande jakin batean, Lekunberriko parrokiatik atera bizain azkar, ara non herri hartako mutiko txiki bat, ni baino dezente kakanarruagoa zena, nidekana urbildu eta bat ere zalantzarik egin gabe, pitilina atera eta pixa egin zidan goitik bera zangoetan, inolako konplexuri gabe. Ni adinartan oraindik galtza motxetan ibiltzen nintzen, eta eskerrak, bestela, pentsa dezagun zer gertatuko zatekeen, bururatu izan balitzaio gauza bera egitea, baina galtzen gainean, askoz ere enbarazu handiagoan eta. Gaur egun, harreman ona daukat gari hartako mutiko txiki eta bihurriarekin. Ez dakit berak gogoratuko ote duen pasadizo hura, nik ez diot inoiz aipatu, baina argi dagoena da, ekintza hura egin zuenean irudituko zitzaiola zerbait on eta handi egiten ari zela gainera. Ni ez bain nintzen Lekunberrikoa, baizik eta ondoko herri batekoa, etxarrikoa. Eta horrela behar bada eginen zuen konbentzimendu eta amorru handiagorekin. Bera gustura geldituko zen segurazki, baina ni zeharo harrituta ordea. Eta inoren lotxa sentituko nukeen noski adin handiagoa izan banu. Bueno, ba, hau izan da, gaurko sarrera eta lehendabiziko pasadizo hori.
Bueno, ba, beti ere, ez, zer nolako bibentziak hori, bueno, ba, gogorra, ez, bizitzea, eta bueno, ba, zer esan, ezakit, itzi gabe, nik bintzak geratu naiz, Xandi.
Bai, eta, bueno, horrein, gertara guik idazten ari naizela, konturatzen naiz, bueno, gertatu zirenean, berro da, enintzela konturatu inbeste, edo niela emana inbeste garrantzia, baina gero, denbora pasatutakoan, konturatzen zara hobeki, zer nolako egoerak, bueno, gertatu izan diren, eta.
Bai, eta bueno, azkenean ere, egoerek egiten gaituzte ere, ez, gure pertsonalitatea edo gure izaera ere, bueno, modu baten edo besten markatzen gaituzte eta bidatzen gaituzte, eta bueno, ba, zaila da, horako gertaerak bizi izana.
Bai, ni uste dut, bueno, ez dakit izan note dudan nortasun ondi xamarra, edo? Baina, bueno, holako egoera gehienetan nahiko erraz gainditu izan ditut, hola, trama ondiri gabe bentsatu, eta, bueno, hori bentsatu, ez da gutxi nire ustez.
Bueno, ba hori asko esaten du zugandik eta hoize, ba mi esker berriz ere gurean egon izanagatik, bi aste barru beste bueltatxo bat emanen dugu zure bibentzia horietatik aber zer kontatzen diguzun. Bitartean Santi ongi segi eta esker mila.
Ez horregatik, horrengo arte, agur.